VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Siapa bilang orang tuli atau penderita gangguan pendengaran tidak bisa berjualan? Di Pakistan ada sebuah food truck atau kedai mobil yang semua stafnya tunarungu. Tim VOA melaporkan. Food truck berwarna kuning terang itu sepintas seperti kedai-kedai mobil yang menawarkan makanan di Islamabad, Pakistan. Namun kalau Anda simak baik-baik, semua pelanggannya terlihat menggerak-gerakkan tangan sewaktu memesan makanan. ABKU, begitu nama food truck itu, yang artinya di eat guys. Para stafnya semua tunarungu atau memiliki gangguan pendengaran. Alhasil, pelanggan harus menggunakan bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Tentu tidak semua orang bisa menggunakan bahasa isyarat, dan karena itu di bagian samping truk itu ada beberapa petunjuk sederhana yang memudahkan komunikasi. Singkat kata, Anda bisa menyampaikan pernyataan seperti halo, terima kasih, ya atau tidak dalam bahasa isyarat dengan melihat petunjuk itu. Untuk lebih spesifik memilih makanan, pelanggan bisa merujuk pada daftar menu yang terpasang di badan mobil atau lembaran kertas. Food truck ini sering ditemukan parkir di halaman kampus Millennium Universal College. Misal Sazat, seorang mahasiswi mengaku senang menikmati makanan food truck itu. Ia mengatakan di tempat itu ia dan teman-temannya juga bisa belajar bahasa isyarat.
I've learned like you say hello and that's how you say thank you. That's friendship. And then
saya belajar mengatakan yes, halo, terima kasih, persahabatan, ya atau tidak dan lain-lain. Ini sangat menyenangkan. Saya belajar banyak di sini. Terus terang setiap kali kami bertemu dengan penyandang tunarungu, kami tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Di badan food truck ini ada petunjuk sederhana yang sangat membantu semua orang ketika ingin memesan.
Syekh Faizan, pemilik bersama food truck itu juga penyandang tunarungu. Kepada Reuters, ia mengatakan usahanya itu ditujukan untuk memberdayakan para tunarungu. Menurutnya, banyak bisnis menolak mempekerjakan para penderita gangguan pendengaran. Dan instansi pemerintah pun, seandainya merekrut, cenderung menempatkan mereka untuk pekerjaan kelas rendahan. Bisnisnya, kata Faizan, memberi para staf kepercayaan diri dan pengakuan atas kemampuan mereka sebagai manusia yang bermartabat. Food truck ABKU sesungguhnya adalah bisnis keluarga. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki Faizan tidak bisa mendengar sama sekali atau mengalami gangguan pendengaran parah. Hanya saudara perempuannya, Aisyah Raza, yang bisa mendengar. Razalah yang memunculkan gagasan itu untuk membantu kedua saudara laki-lakinya. Kini ada beberapa kedai mobil ABKU yang beroperasi di Islamabad. Aisyah Raza mengatakan,
majority of the deaf youth is unemployed in Pakistan and they face issues like language barriers, inequality and discrimination. At ABKU, customers
mayoritas pemuda tunarungu menganggur di Pakistan dan mereka menghadapi masalah seperti hambatan bahasa, ketidaksetaraan dan diskriminasi. Di ABKU, pelanggan berusaha merangkul mereka. Mereka memesan makanan dalam bahasa isyarat. ABKU berusaha menjembatani kesenjangan komunikasi antara komunitas tunarungu dan masyarakat pada umumnya.
Raza dan Faizan berambisi untuk menciptakan suasana yang lebih bersahabat lagi bagi para penyandang tunarungu. Di truk-truk ABKU tertulis pesan dalam bahasa Inggris yang artinya kira-kira, ayo robohkan rintangan bahasa. Jika saya bisa belajar bahasa kamu, kamu bisa belajar bahasa saya. Demikian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih dalam VOA Plus, teknologi asisten virtual dengan aktivasi suara seperti Siri dan Alexa menjadi semakin umum di seluruh dunia, tapi di Afrika yang kaya akan bahasa, kebanyakan orang tidak mendapat manfaat digital yang sama. Sebagai solusi, beberapa peneliti Afrika menciptakan perangkat penerjemah yang mengenali dan menggalakkan bahasa-bahasa daerah seperti Yoruba. Berikut selengkapnya.
Guru bahasa Yoruba, Oluwafemi Awosanya, kesulitan memindahkan bahan ajarnya ke dalam situs blog murid. Awosanya mengaku, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengedit dan mengoreksi catatannya secara manual sebelum diunggah ke dalam blog itu, karena tidak adanya teknologi pengenalan suara untuk bahasa Yoruba. Bahasa Yoruba adalah bahasa yang punya tanda baca tertentu di atas abjadnya, sehingga saya harus bekerja ekstra. Pertama, saya harus mengetik catatan saya di Microsoft Word, dan bahkan pada aplikasi itu pun, ketikan saya diberi penanda seakan saya salah ketik, ungkapnya. Awosanya sudah 10 tahun mengajar bahasa Yoruba. Meski teknologi sudah semakin maju, bahasa-bahasa di Afrika seperti Yoruba tetap terabaikan. Hal itu membatasi ilmu pengetahuan. Ada hal-hal yang ingin Anda ajarkan kepada anak-anak, hal-hal yang ingin Anda tunjukkan di depan kelas, tapi bahannya terbatas, ujarnya. Terdapat lebih dari 2.000 bahasa di Afrika. Namun, para peneliti menyebut 2/3 tidak dimasukkan ke dalam teknologi asisten virtual yang tengah berkembang, sehingga menyulitkan pengguna bahasa terkait untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam bahasa mereka. Hal itu dinilai mengancam masa depan teknologi di Afrika, kata para peneliti. Penulis dan pegiat bahasa asal Nigeria, Kola Tobuson, mencoba memecahkan masalah itu dengan membuat kamus online bahasa Yoruba dan juga mesin text-to-speech alias teks pidato yang menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Yoruba.
If a language doesn't exist in technology space,
kalau suatu bahasa tidak ada dalam ruang teknologi, sama saja bahasa itu tidak ada sama sekali. Seperti itulah struktur dunia saat ini. Anda menghabiskan semua waktu Anda di dunia maya setiap hari, di mana bahasa yang Anda temui hanyalah bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, atau lainnya, yang lantas cenderung menentukan cara Anda berinteraksi dengan dunia nyata. Dan seiring waktu, Anda cenderung kehilangan minat pada bahasa Anda sendiri atau kompetensi Anda dalam menggunakannya, ungkapnya. Tobuson yang mengadvokasi pelibatan bahasa-bahasa di Afrika ke dalam teknologi mengatakan, perusahaan-perusahaan raksasa teknologi mulai memberi perhatian. Namun, ia akui kesenjangan yang ada masih sangat lebar.
There are a lot of obstacles. Some languages are not written down at all.
Ada banyak kendala. Beberapa bahasa tidak tertulis sama sekali. Beberapa tidak ada buku panduannya. Sementara lainnya, ada panduan, tapi tak banyak yang menggunakannya, baik sebagai tulisan untuk bahan ajar atau dalam percakapan sehari-hari, ungkapnya. Pakar bahasa memperkirakan butuh waktu lama sampai bahasa-bahasa di Afrika diadopsi ke dalam teknologi berbasis suara. Tapi untuk sementara, peneliti seperti Tobuson dan Awosanya masih berupaya untuk mengadaptasi bahasa Yoruba bagi para pengguna teknologi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Danau terbesar di dunia yang terletak di Rusia menjadi tempat penyelenggaraan Festival Patung Es setiap tahun. Tema sejarah tahun ini, dari kedalaman berabad-abad, memberi inspirasi bagi 8 tim seniman untuk mencari inspirasi dari era prasejarah. Berikut laporan selengkapnya. Berbagai patung es tampak dalam festival es yang diselenggarakan setiap tahun di Danau Baikal, danau terbesar di dunia. Pada tanggal 19 hingga 20 Februari lalu, sejumlah seniman mendirikan patung-patung es untuk mendukung tema tahun ini, yang berjudul Dari Kedalaman Berabad-abad. Di tengah lokasi pameran, para pengunjung disambut oleh batu-batu es yang berdiri melingkar yang menggambarkan Stonehenge di Inggris. Batuan es itu dihiasi dengan replika petroglif atau pahatan batu. Bahkan, meskipun patung-patung ini dibuat di luar kompetisi, para seniman itu mengikuti persyaratan yang sama, yaitu membuat patung es berdasarkan artefak kuno yang sesungguhnya. Libuf Besnova, desainer konsep festival itu menjelaskan,
"И на стенах ледового кромлеха и в наших скульптурах использованы реальные артефакты. Это было очень важно."
Baik batu es yang berdiri dan patung-patung es kami menampilkan artefak yang sesungguhnya di dinding. Ini merupakan tugas yang sangat penting ketika memilih desain. Kami dihubungi oleh lebih dari 60 pencipta dari Iran, Kazakhstan, Mongolia, dan beberapa kota di Rusia yang melamar dari beberapa tempat yang berbeda. 8 desain dipilih di mana konsep dan tema patungnya sangat dalam, sekaligus mencerminkan ide kami tentang dari kedalaman berabad-abad.
Ada 45 tim ikut ambil bagian dalam kompetisi di mana 8 tim lolos ke babak kualifikasi, yaitu Yekaterinburg, Khabarovsk, Yakutia, Perm, Sochi, Ivzek, Sergiv Posad, dan Mongolia. Festival es itu diorganisir dengan dukungan dari sutradara Perancis Philippe Dutoux yang mengunjungi Danau Baikal 5 tahun lalu dan jatuh cinta pada danau tersebut. Philippe mengatakan,
"Every time I talk about our festival in France to my friends, to many people around, they are all amazed of what they see. You know, because this..."
Setiap kali saya berbicara kepada teman-teman saya di Perancis tentang festival itu, mereka terpesona dengan apa yang mereka lihat. Karena ini seperti planet yang berbeda, lingkungannya benar-benar murni dan konsep ini sangat menarik. Karena ini sangat luar biasa dan perasaan luar biasa adalah hal yang langka saat ini.
Ia berencana untuk mengorganisir pameran foto patung es di Perancis pada musim panas tahun ini. Foto-foto itu akan mencakup foto patung From Age to Age yang dibuat oleh keluarga Sergei dan Alena Korokov yang keluar sebagai pemenang festival tahun ini. Mereka menciptakan patung es tersebut berdasarkan kalender berburu kuno yang ditemukan di wilayah Republik Komi dari masa akhir milenium pertama atau awal milenium kedua. Salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi para pemahat es adalah untuk mendapat pahatan es yang mulus tanpa retakan. Es semakin retak jika diambil pada suhu yang dingin. Seperti saat itu, minus 25 derajat Celcius sewaktu es tersebut diambil dari Danau Baikal. Acara Festival Patung Es juga dimeriahkan oleh pertunjukan kesenian rakyat dan aktivitas olahraga. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Amerika dan warga Amerika keturunan Asia meningkatkan kerjasama mereka untuk membantu pengungsi Afghanistan ketika mereka menyesuaikan hidup mereka di Amerika Serikat dan ikut serta dalam pelatihan teknologi dan penggunaan peralatan. Salah satu upaya pemukiman kembali para pengungsi ini dimulai di sebuah pangkalan militer di Indiana dan telah menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Sebuah perusahaan infrastruktur lokal melakukan prakarsa untuk membantu para pengungsi Afghanistan yang berada di Indiana. Ketika Rupal Tanawala muncul dalam sebuah laporan berita lokal pada bulan September, dia mengurangi jam kerjanya sebanyak 50% untuk meluangkan waktu selama 4 bulan guna memastikan pengungsi Afghanistan di kamp pemukiman mereka di luar kota Indianapolis menguasai sesuatu yang tidak dimilikinya saat berimigrasi ke Amerika Serikat, yaitu teknologi.
I come from India where I did not have access to technology.
Saya berasal dari India di mana saya tidak memiliki akses ke teknologi. Sebagai seorang imigran, saya tahu bagaimana rasanya tidak bisa bicara bahasa Inggris dan tidak bisa belajar dengan cepat. Anda perlu memiliki sebuah laptop untuk bisa melamar pekerjaan, membuat resume atau riwayat pekerjaan, mencari tempat tinggal, mendaftarkan diri untuk memperoleh tunjangan.
Kali ini, para pengungsi memperoleh perangkat lunak dan keras teknologi berkat sumbangan dari perusahaan Amazon, Asian American Alliance, sebuah organisasi masyarakat di Amerika keturunan Asia, dan The Society for Information Management, sebuah perusahaan infrastruktur berbasis di Indianapolis, IEA menyumbangkan perangkat keras dan sumber daya manusia untuk membantu pembangunan sebuah laboratorium komputer untuk para pengungsi Afghanistan di Camp Atterbury, Indiana. Secara keseluruhan, 500 laptop dan iPad bekas terkumpul melalui usaha rupal dan dibagikan ke 8 pangkalan militer. Sekarang program ini mengendurkan laju operasinya dan hanya dilaksanakan di 3 pangkalan militer. Apakah tantangan yang hendak ditanggapi rupal berikutnya? Dia ingin memastikan setiap keluarga di antara ke-54.000 yang berimigrasi bisa melakukan transisi di Amerika dengan teknologi yang disumbangkan itu. Karena, kata Rupal, banyak warga Afghanistan yang membantu pasukan Amerika ketika mereka bertugas di Afghanistan.
If not for this Afghan guest, like who would have been our interpreter, who would have supported?
Bukankah warga Afghanistan ini berjasa dan memberikan layanan penerjemahan? Siapa yang mendukung dengan semua kebutuhan yang mereka perlukan?
Menyambut pengungsi Afghanistan merupakan sebuah misi yang bersifat pribadi bagi Rupal. Putranya adalah seorang taruna di Akademi Militer Amerika di West Point. Ini merupakan sebuah babak baru dalam sejarah Amerika, para imigran yang mengayomi generasi berikutnya untuk membela dan melestarikan tanah air baru mereka. Demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.